Elektroskrējēji teņi kļuvuši par vienu no iecienītākajiem pārvietošanās līdzekļiem pilsētā. Šo pakalpojumu Rīgā piedāvā daži uzņēmumi. Katrs no tiem savā vietnē un aplikācijā norāda, kā rīku lietot un atstāt. Taču vārdi novieto skrējēji tā, lai tas netraucētu gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem, bieži netiek ievēroti. Cilvēki tos atstāja ietves vidū un pat pamet guļus uz ceļa, tādējādi šķērsojot ceļu gājējiem un citiem rīku lietotājiem, jo īpaši lielas grūtības tas rada cilvēkiem ar kustību traucējumiem, turpina invalīdu un viņu draugu apvienības apērons pārstāvi.
Veselā čupa bija nolikta uz trotuāra. Tu vispār netiec garām un vēl uz bremzēm tu pavilkt nevari nost.
Un es ne šur, ne tur, tāpēc, ka tur tas apmalē, ja, un nepietiek vispār vietas man pabraukt.
Mamma mēģināja viņu pieceļt. Nolikt kārtīgi nesanāca.
Lai mudinātu pašvaldību rīkoties, apvienība saziņā izmanto arī humoru, turpina organizācijas valdes loceklis Ivars Balodis.
Tas, ka mums vairāk biedrus nevajag. Brauciet uzmanīgi, prātīgi un regulējiet šo lietu. Mums biedru ir daudz.
Uz problēmu norāda arī galvaspilsētas vides aktīvistu apvienībā pilsēta cilvēkiem, skaidrojot, ka Rīgas centrā ietves ir šauras. Ja skrējriteņus novieto pareizi, grūtības paiet tiem garām tik un tā saglabājas, norāda organizācijas pārstāve Gunita Piterāne.
Rīgas domē ir jāierīko speciālas novietošanas vietas, ierīko centrā, katrā kvartālā, vismaz vienā autostāvvietā. Tad jau pēc tam tālāk problēma jārisina uzņēmumiem, kuriem par nenovietošanu šajās attiecīgajās vietās ir jāprasa lietotājiem ekstra samaksa.
Tas nav stāsts, vai mēs varam uzlikt statīvus. Protams, ka mēs varam bez likumiem uzlikt, bet mums nav instrumentu, kā saukt pie atbildības šobrīd.
Rīgas vicemēre Linda Ozola no konservatīvajiem skaidro, ka skrējritiņu lietotājiem ir pienākums savu rīku novietot droši, taču pašvaldībai nav iespējams sodīt tos, kas to nedara. Lai to sāktu darīt, ceļu satiksmes likumā grozījumi ir jāievieš Saeimai.
Tagad vasaras laikā Saeima bija vasaras brīvdienās un nav vēl skatījusi šos iesniegtos priekšlikumus. Pašvaldībai ir jādod papildu kompetence un tiesības. Tātad no drošības un satiksmes drošības apsvēruma šo te kārtību attiecībā uz nomas elektroskrējriteņiem, bet tostarp arī velosipēdiem. Un jāparedz droši vien ir tiesības ierobežot arī citu, pārvietošanās līdzekļus, kas pēc būtības šobrīd vēl dabā nemaz nav.
Ozola cer, ka grozījumus likumā izskatīs vēl šis Saeimas sasaukums. Uz vicemēras skaidroto skeptiski raugās Piterāne, norādot, ka vieta var tā vietā, lai ierīkotu stāvvietas, situāciju sarežģī. Viktors Demidovs, Latvijas radio.